ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, შუაღამის 12 საათია თბილისის დროით. პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით. იწყება შუაღამის თავისუფლება 45 წუთიანი გადაცემა, რომლის ძირითადი შინაარსის გაცნობამდე მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. გაირომ მოქმედების ვადა გაუგზელა სირიაში თავის სამეთვალყურეო მისიას. პრეზიდენტი ობამა შოკირებული და დამწუხრებულია კინოში სისხლის ქვის გამო. ისრაელში დაკრძალეს ბულგარეთში ტერაქტის შედეგად დაღუპულები. საქართველოში გრძელდება კახეთსა და სამცხე-ჯავახეთში სტიქიით დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება. გაეროს უშიშროების საბჭოს მიერ განცხადებული ინფორმაციით, პარასკევს ერთხმად მიემხრო საბჭო სირიაში გაეროს სამეთვალყურეო მისიის მოქმედების ვადის 30 დღით გაგრძელებას. კენჭისხა გაიმართა სირიაში გაეროს მისიის მანდატის ამოწურვამდე. სულ რამდენიმე საათით ადრე ხუთშაბათს რუსეთმა და ჩინეთმა ვეტოთი დაბლოკეს გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია, რომელიც ითვალისწინებდა სანქციებით მუქარას პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მიმართ მოთხოვნით ბოლო მოეღოს კონფლიქტში მძიმე იარაღის გამოყენებას. რეზოლუციის პროექტს დასავლეთის ქვეყნები ემხრობოდნენ. სირიელი აქტივისტების ცნობით 5-შაბათს 300-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა დამასკსა და სირიის სხვა ქალაქებში შეტაკებების შედეგად, რაც მიჩნეულია ყველაზე მრავალრიცხოვან მსხვერპლად ერთი დღის მაჩვენებლებით მას შემდეგ, რაც წელიწადზე მეტი ხნის წინ დაიწყო საპროტესტო აქციები პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ. ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა სირიის ობსერვატორიის ცნობით დაღუპულებს შორის არიან ჯარისკაცები, მეამბოხეები და სამოქალაქო პირები. ამ ცნობას დამოუკიდებელი წყაროები ვერ ადასტურებენ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აცხადებს, რომ შოკირებული და დამწუხრებულია კოლორადო შტატში კინოში მომხდარი სისხლის ქვის გამო. 14 ადამიანი შეიწირა თავდასხმამ, რომელიც შეარაღებულმა პირმა მოაწყო. ფილმ ბნელი რაინდის აღზევების საპრემიერო ჩვენებისას დაიჭრა 50-მდე ადამიანი. აი როგორ აღწერდა ამ თავდასხმას ერთ-ერთი თვითმხილველი.
He just walked in pretty casually.
ის უბრალოდ შემოვიდა ძალიან ჩვეულებრივად. მე გაუშვა ცრემლდენი გაზი და ზუსტად აღარ ვიცი როგორ მოხდა. უბრალოდ სროლა დაიწყო.
განცხადა Sky News სატელეფონო საუბარში ერთ-ერთმა თვითმხილველმა პოლ ოტერმარტმა. პოლიციამ უკვე დააკავა ეჭმიტანილი ახალგაზრდა მამაკაცი, რომელიც შეერაღებული იყო დანეთ შაშხანით, პისტოლეთი და ეცვა ტყვია გაუმტარი ჟილეტი. პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ მხარდაჭერა აღუთქვა აურორის მოსახლეობას. ფილმი კი, რომლის საპრემიერო ჩვენების დროსაც მოხდა სისხლის ქვა, არის ბეტმენის თავგადასავლების ახალი ეკრანიზაცია.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ისრაელში დაკრძალეს ბულგარეთში ტერორისტული ავტობუსის ტურისტული უკაცრავად ავტობუსის აფეთქების შედეგად დაღუპული ხუთი ადამიანი. აფეთქებამ, რომელიც საკურორტო ქალაქ ბურგასში 4 შაბათს მოაწყო, თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა 7 ადამიანი შეიწირა, მათ შორის ისრაელის 5 მოქალაქე. დაიჭრა 30-ზე მეტი ადამიანი. ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუ ირანსა და მოძრაობა ჰიზბოლას აკისებს აფეთქებაზე პასუხისგებლობას, თუმცა ისინი ბრალდებას უარყოფენ. ბულგარეთის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით უცხოელი იყო თვითმკვლელი თავდამსხმელი, რომელმაც საკურორტო ქალაქ ბურგასში ტურისტულ ავტობუსში მოწყობილი აფეთქების შედეგად მოკლა ისრაელის 5 მოქალაქე მსხვერპლი, დღეს დაკრძალეს ისრაელში. რუმინეთის დედაქალაქ ბუქარესტში აღიმართება ანთიმოზ ივერიელის ბრინჯაოს ქანდაკება. გაზეთ ადევარულის ცნობით მოქანდაკე მიჰაი ისტუდორის მიერ შექმნილი ძეგლი დაედგება წმინდა ანთიმოზ ივერიელის სახელობის მონასტრის შესასვლელთან ბუქარესტის ცენტრალურ რაიონში. ისტუდორმა გაიმარჯვა 2010 წელს ჩატარებულ კონკურსში, რომელშიც რუმინეთის არაერთი ცნობილი მოქანდაკე მონაწილეობდა. ჰონორარსა და ქანდაკების დადგმასთან დაკავშირებულ ხარჯებს 120,000 ევროს ბუქარესტის მერია გაიღებს. ანთიმოზ ივერიელი წარმოშობით ქართველი მწიგნობარი, მესტამბე, განმანათლებელი პოლიტიკური და საეკლესიო მოღვაწე, რუმინეთში, ვლახეთში მოღვაწეობდა 17-18 საუკუნეებში და წმინდანად არის შერაცხული როგორც საქართველოს, ისე რუმინეთის მართლმადიდებელი ეკლესიების მიერ. და ახალი ამბის გამოშვება სწორედ საქართველოდან მიღებული ცნობებით განვაცხადოთ. ძლიერი სატყვითა და ქარიშხლით დაზარალებულ კახეთის რეგიონში გრძელდება აღდგენითი სამუშაოები და ზარალის დათვლა. სპეციალური შტაბის ხელმძღვანელმა პრემიერ-მინისტრმა ვანო მერაბიშვილმა პარასკევს თელავში გამართვა მთავრობის სტომა, რომელსაც მხარის გუბერნატორმა და ენერგეტიკის მინისტრმა განაცხადეს, რომ სტიქით დაზარალებული რაიონების წყლით, გაზითა და ელექტროენერგიით მომარაგების აღდგენა ეტაპობრივად მიმდინარეობს და ამ მხრივ მომდენო დღისთვის ვითარება კიდევ უფრო გაუმჯობესდება. ამავდროულად სტიქით დაზარალებული მოსახლეობა კატეგორიების მიხედვით მიიღებს კომპენსაციას. ლაპარაკია 1300 ლარიდან სუმცირე 3500 ლარამდე. და ისევ ამ ინფორმაციასთან დაკავშირებით ქართული ოსნების ლიდერი ბიძინა ივანიშვილის სტიქის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დასახმარებლად სასამართლოს მიერ მითითებულ საბიუჯეტო ანგარიშზე 10 მილიონ ლარს რიცხავს. ამის შესახებ ბიძინა ივანიშვილის განცხადებაში ან ნათქვამი განცხადების ტექსტი საზოგადოებას გააცნო კოალიცია ქართული ოსნების სპიკერმა ნათია პანჯიკიძემ, რომელმაც განაცხადა, რომ ბიძინა ივანიშვილი აპირებს ასევე ზარალის დაცვის შემთხვევაში უფრო დიდი თანხაც კი გადარიცხოს ბიუჯეტში.
ეკლი მიღებული ზარალის სრულად დაცვის შემდეგ სახელმწიფო ბიუჯეტში ამავე მექანიზმის გამოყენებით გადავრიცხავ იმდენ თანხას, რამდენიც საჭირო გახდება.
განცხადა კოალიციის ქართული ოცნების პრესპიკერმა. სესტაფენის ფერა შენადნობთა ქარხნის თანამშრომლები ხელფასის მომატების მოთხოვნით გაიფიცნენ. საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ცნობით პარასკევს დილით დაწყებულ გაფიცვაში მონაწილეობდა 700-ზე მეტი ადამიანი. მუშების ინფორმაციით მათ შეხვდა ქალაქის ერთ-ერთი მეწილე რომან ფიფი, რომელმაც შესთავაზა ხელფასების 35%-ით გაზრდა. გაფიცვებლები ხელფასის 50%-ით მომატებას მოითხოვდნენ და ბოლო ინფორმაციებით როგორც ცნობილი ხდება მოხდა შეთანხმება გაფიცულებსა და ქარხნის ხელმძღვანელებს შორის. და ბოლო ინფორმაცია ცხინვალის ციხიდან პარასკევს გათავისუფლეს ეგრეთ წოდებული საზღვის დარღვევის ფრალდებით დაკავებული შოთა მახარაშვილი, გიორგი მარიამიძე და ოთარ ჯავახი. ისინი ოსურმა მხარემ ქართულ სამართალ დამცველებს გადასცა სოფელ ერგნეთთან. ქერ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. თბილისის დროით 12:07. ახლა გაგაცნოთ ინფორმაცია ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე, შემდეგ გადაცემას უკვე კონკრეტულად სიუჟეტები და ავტორები განაგრძობენ. თავდაპირველად ვისაუბრებ თუ რა ვითარება სტიქით დაზარალებულ რაიონში და რა კეთდება დაზარალებული მოსახლეობის დასახმარებლად.
ყველა კრედიტს გადავაოდებთ ერთი წლით და პროცენტები არ დაერიცხება, დაერიცხება 0% პროცენტებს გადაიხდის სახელმწიფო.
მართველი პარტია საქართველოში თანახმა დაიცვას ქცევის წესები, თუმცა ამ წესებს უაპელაციოდ არღებულობს ოპოზიცია.
სამართლიანობა, თავისუფლება და მშვიდობიანობა, ეს არის არჩევნების პირობები. თავისუფალი, სამართლიანი და მშვიდობიანი არჩევნები უნდა ჩატარდეს. ამიტომ თუ არ იქნება თავისუფალი, სამართლიანი და მშვიდობიანი არჩევნები, როგორ ვაღიარებთ ჩვენ ინიციატივას?
გადაცნობთ ახალ კვლევას, რომლის თანახმადაც სახელმწიფო ხარჯები საარჩევნო მიზნით იხარჯება.
რატო გახდა ასეთი მნიშვნელოვანი ამგვარი გონიზებების გაზრდა მაინდამაინც 2012 წლის მაისში? რატომ იგივე წლის დასაწყისში დაგეგმვისას მათ არ იცოდნენ, რომ სპორტის ხელშეწყობა ასეთი მნიშვნელოვანი იქნებოდა?
საერთაშორისო ბლოკს შემოგთავაზებთ გაცემის პირველ ნაწილში. მეორე ნაწილი დღეს ტრადიციულად ჩვენს ყოველდღიურ მეათე სტუდიას დაეთმობა, რომლის შინაარსიც უფრო დაწვრილებით ჩვენ გაცემის მეორე ნაწილში შევჩერდებით. პრაღიდან გაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ახლა სიტყვას გადავცემ ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტს გიორგი ალადაშვილს, რომელიც თვალყურს ადევნებს თუ რა ხდება სტიქიის ეპიცენტრში კახეთის რეგიონში, რა სპირდება ხელისუფლება მოსახლეობას, რომლებიც კვლავ ძალიან მძიმე მდგომარეობაში რჩებიან.
დაზარალებულებმა მთავრობის დაპირება მოისმინეს, რომ მათ კომპენსაციას გადაუხდიან. ნაწილს ამ დაპირების ჯერა, ხოლო ნაწილს არა.
ჩვენ ყოველთვის გვეხმარებოდა განგება ჩვენ მოსახლეობა შეძლების დაგვარადა. ეხლაც არ დაგვტოვებენ, უყურადღებოთ, მე ამაში ერთი წამი შემეპარება ეჭვი.
კრედიტებით არის ხალხს კრედიტები 4000-ები სამე არავის, რათი უნდა იარჩებოს ან ეს კრედიტი, რითი უნდა გეისტუროს ხალხმა არის. ამისი შემოგვიარდა წყალი და არავინ პატრონი ჩამონგრეულია სიგნის სულთელი ის. არავინ მოსულ არავის არ შეუმოწმები ვარ.
პრემიერ-მინისტრი ვანო მერაბიშვილი, რომელიც მეორე დღეა თელავში იმყოფება, ამბობს, რომ სტიქით დაზარალებულები სამ კატეგორიად დაიყოფიან. ისინი, ვინც მოსავლის 100% დაკარგა 1300-დან 1500 ლარამდე, ვინც 70-დან 80%-ამდე დაკარგა 800-დან 900 ლარამდე, ხოლო ვისაც მოსავლის 50% გაუნადგურდა, 300-დან 500 ლარამდე კომპენსაციას მიიღებენ.
გარდა ამისა, ჩვენ ვაპირებთ სასურსათო დახმარების გაცემას, რომელშიც შევა ფქვილი, სეთი და კარი, რათა შეუმსუბუქოთ ჩვენს მოქალაქეებს, რომ გადაიტანონ დანაკარგი, რომელიც მათ მიიღეს. ვისაც კრედიტები აქვს, ყველა კრედიტს გადავაოდებთ 1 წლით და პროცენტები არ დაერიცხება, დაერიცხება 0%, პროცენტებს გადაიხდის სახელმწიფო.
თელავში ქართული უნივერსიტეტის ქუჩაზე მცხოვრებთა ერთი ნაწილი დახმარებას მთავრობასთან ერთად მთელ საქართველოს თხოვს. მაია ნიჟარაძე საზოგადოებას ქველმოქმედებისკენ მოუწოდებს.
ძალიან გჭირდება დახმარება, მეგობრებო. ძალიან გხოვთ, მიხედეთ თელავს, ფაქტიურად კი არა, საერთოდ არ მოგვეწოდება ელექტროენერგია. არ არის წყალი, არ არის ბაზი. ფაქტიურად პირველ ყოფილ მდგომარეობაში ვართ. ანუ როდის აღდგება ეს ყველაფერი?
კახეთში პრეზიდენტის რწმუნებულის პირველი მოადგილე გიორგი სიბაშვილი ირწმუნება, რომ არც ერთი დაზარალებული უყურადღებო დარდარჩება. რაც შეეხება ადამიანებს, რომლებიც სტიქიის გამო ღამის გასათევის გარეშე დარჩნენ, მათ საძილე ტომრები და კარვები გადასცეს.
ალბილიდან დაიწყება სახურავების მასიური გადახურვა, რათა არცერთი ოჯახი არ დარჩეს ღიაცის ქვეშ. თუმცა მინდა გითხრათ ისიც, რომ მანამდე შემოტანილია ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტი, მე მინდა ყველა დავარწმუნო, რომ არცერთი ოჯახი არ დარჩება უყურადღებო ყურადღების გარეშე.
სტიქიით დაზარალებული მოსახლეობისთვის საგანგებო ცხელი ხაზი ამოქმედა, სადაც ბოლო ინფორმაციით უკვე 2000-ზე მეტი განაცხადია შესული. რეგიონში ამ დრომდე შეფერხებებია ელექტროენერგიით, წყლით და ბუნებრივი აირით მომარაგების მხრივ. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
გრძელდება შუაღამის თავისუფლება, გრძელდება საქართველოს მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე საუბრით. მართველმა პარტიამ, ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ, პარტიათა ქცევის წესების შესახებ ინიცირებულ 8-პუნქტიან დეკლარაციას კამპანია „ეს შენ გეხებას“ ფარგლებში მომზადებული შეთავაზებებით დაამატა და ამგვარად მართველი პარტია და სამოქალაქო სპექტრი პრაქტიკულად ერთწლოვანი აღმოჩნდნენ იმ საკითხში, რომ სამართლიანი საარჩევნო გარემოს უზრუნველსაყოფად კანონთან ერთად ნების დემონსტრირებაც მნიშვნელოვანია, რის უქონლობასაც მართულ პარტიას ხშირად საყვედურობდნენ ოპონენტები. ამჯერად როგორია ოპონენტების მიდგომა? ამის თაობაზე უფრო ცოტა ნონა მჭედლიშვილი გეტყვით.
დოკუმენტი, რომელზე ხელმოწერისკენაც პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ არჩევნებში მონაწილეობის მსურველ პოლიტიკურ პარტიებს მოუწოდა, სულ 21 საკითხს მოიცავს და მთლიანობაში შეეხება იმ კანონიერ და მორალურ მოთხოვნებს, რომლებმაც 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების სამართლიან კონკურენტულ გარემოში გამართვა უნდა უზრუნველყონ. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებაზე გამოხმაურებით თუ ვიმსჯელებ, დეკლარაციაზე მიერთების მსურველ პოლიტიკურ პარტიათა რიცხვი არ შეცვლილა. ყარად ჯერჯერობით პარტიათა ქცევის წესებს წარმოდგენილი სახით მხარს უჭერენ ქრისტიან დემოკრატები, ეროვნულ დემოკრატები, ევროპელი დემოკრატები და ახალი მემარჯვენეები. რაც შეეხება ქართულ ოცნებას, ის კვლავაც დეკლარაციის მეოთხე პუნქტზე აკეთებს აქცენტს და ამბობს, რომ არჩევნების შედეგების აღიარების საკითხს ხელს არ მოაწერს. კოალიციის ერთ-ერთ ლიდერ ზაქარია კუცნაშვილს მოუსმინეთ.
არჩევნების აღიარებაში ჩვენ გვაქვს ჩამოყალიბებული პოზიცია, რომ ჩვენ უპირობოდ არჩევნების შედეგებს არ ვაღიარებთ. რაც შეეხება პირობებს, რა პირობები უნდა იყოს, ეს პირობები არ ძალიან მარტივი და ნათელი. სამართლიანობა, თავისუფლება და მშვიდობიანობა.
პარტიათა ქცევის წესების დეკლარაციის მეოთხე მუხლის თანახმად პარტიები იღებენ ვალდებულებას, რომ აღიარონ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ შეჯამებული და სანდო რეპუტაციის მქონე სადამკვირვებლო ორგანიზაციების მიერ ლეგიტიმურად მიჩნეული არჩევნების შედეგები. ამ ჩანაწერის დეკლარაციაში მოხვედრა სრულიად გასაგებია პოლიტიკური ექსპერტისთვის, გიგი თევზაძისთვის. იგი ფიქრობს, რომ ეს ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან არჩევნების შემდეგ მოსალოდნელი დესტაბილიზაციის თავიდან ასაცილებლად გადადგმული პრევენციული ნაბიჯია.
თუ არ მოხდა ცხადი დარღვევები, ხო, და თუ არ მოხდა ცხადი დარღვევები და საერთაშორისო დამკვირვებლების მიერ არ იქნა დაფიქსირებული ცხადი დარღვევები, ნებისმიერი დეკლარაცია, უსაფრთხო დეკლარაცია არჩევნების არ ლეგიტიმური შესახებ გამოიწვია, შეიძლება გამოიწვია სერიოზული დესტაბილიზაცია ქვეყანაში.
ქართული ოცნების მიერ არჩევნების მეორე დღისთვის, ანუ არეულობისა და დესტაბილიზაციისთვის შეგნებული მზადების შესახებ თავის მხრივ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა დეპუტატმა აკაკი მინაშვილმა ჩვენთან საუბარშიც განაცხადა.
ეს კითხვის სისტემა თავისთავად ძალიან საეჭვო, რაც გააჩნია ქართული ოცნების მეოთხე პუნქტთან მიმართებაში. ხუარი მზადდებიან სხვა რამისთვის და არა კონკრეტულად არჩევნებისთვის.
აკაკი მინაშვილის ამ განცხადების კომენტირებისას ექსპერტმა პოლიტიკურ საკითხებში გიორგი მარგველაშვილმა შენიშნა, რომ ეს არის სერიოზული ბრალდება, რომელსაც მეტი გამყარება სჭირდება. ნაციონალურ მოძრაობას ექსპერტი ურჩევს პოლიტიკური დიალოგის წარმოება, თუ სურს მოლაპარაკები კონსტრუქციულად დაიწყოს. ზოგადად კი საქართველოში უკანასკნელი 20-წლიანი პრაქტიკის გათვალისწინებით გიორგი მარგველაშვილი არჩევნების აღიარების დებულების ჩამოყალიბებას და მასზე მსჯელობის დაწყებას დროულ და აქტუალურ საკითხად მიიჩნევს. იგი ფიქრობს, რომ განვლილი პერიოდი ხასიათდებოდა როგორც ცენტრალური საარჩევნო კომისიის, ასევე სადამკვირვებლო ორგანიზაციების დასკვნებისადმი უნდობლობით. გიორგი მარგველაშვილი მრავალწლიანი პოლიტიკური დილემის გადაჭრის საშუალებას პარტიათ შორისი დიალოგის გაგრძელებაში და დეკლარაციის მეოთხე პუნქტის მარტივი ფორმულირების სიღრმისეული პროცედურული ჩანაწერებით შეცვლაში ხედავს.
ნონა ჭადლიშვილი გვიამბობდა პარტიების მიერ შემუშავებულ ქცევის წესებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება შუაღამის თავისუფლება. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე ეუძღები. თბილისის დროით 12:16. იხარჩება თუ არა სახელმწიფო სახსრები წინასაარჩევნო მიზნებისათვის? ასე ქვია ანგარიშში, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციამ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო მოცულის გამო აქვეყნა და სადაც ასახულია სავარაუდოდ საარჩევნოდ მოტივირებული ხარჯვის კონკრეტული შემთხვევები ხელისუფლების მხრიდან. უფრო მეტს ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საჯარო ფინანსების ხარჯვის ტენდენციებზე საუბრობს და აცხადებს, რომ ეს ტენდენციები საარჩევნო წლებში განსხვავებულ სახეს იძენს, რის შედეგადაც ბიუჯეტის მნიშვნელოვანი ნაწილი პოპულისტური პროექტების განხორციელებაზე იხარჯება. საარჩევნოდ მოტივირებული ხარჯვა. ასე უწოდებენ ორგანიზაციის წარმომადგენლები იმ პროგრამებს, რომელსაც ხელისუფლება უკანასკნელი თვეები ახორციელებს. ისინი ფიქრობენ, რომ პროგრამების 2012 წლის ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებამდე რამდენიმე თვით ადრე დაწყება სახელმწიფო ფინანსური რესურსების საარჩევნო მიზნით გამოყენება. ბიუჯეტის ამ მიზნით გამოყენება კი საფრთხეს ქვეშ აყენებს სამართლიან და თანასწორ საარჩევნო გარემოს შექმნას, ამბობს ნინა ხატისკაცი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამების ხელმძღვანელი და იქვე მიუთითებს, რომ უკანასკნელ თვეებში ხელისუფლების მიერ წამოყენებული ინიციატივები, რომლებიც უფრო მეტად სოციალურ და მოკლევადიან დასაქმების პროექტებს გულისხმობს, პირდაპირ შეიძლება დაუკავშირდეს მართველი გუნდის უპირატეს მდგომარეობაში ჩაყენებას. ნინა ხატისკაცი გამოკვლევის მიერ გამოვლენილ საარჩევნოდ მოტივირებული ხარჯვის კონკრეტულ შემთხვევებზე ამახვილებს ყურადღებას, რომელთა შორისაა სტუდენტთა დასაქმების პროგრამა, ხანდაზმულობის პენსიის 25%-იანი ზრდა, დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამის 100%-ით გაფართოება და სხვა.
ჩვენ არ გვაქვს ხოლმე წლევანდელი მონაცემები, ჩვენ ვადარებთ წინა წლის მონაცემებს. აი მაგალითად, ახლა ჩვენ მევენახეობაზე საუბრობდით, 2011 წელს ეს თანხა 10 მილიონ შეადგენდა, ახლა ეს უკვე 30 მილიონზე მეტია. იგივე ვთქვათ სპორტის განვითარების ხელშეწყობა. ჩვენ შევთ კითხვას, რატო გახდა ასეთი მნიშვნელოვანი ამგვარი გონიზებების გაზრდა მაინდამაინც 2012 წლის მაისში, რატომ იგივე წლის დასაწყისში დაგეგმვისას მათ არ იცოდნენ, რომ სპორტის ხელშეწყობა ასეთი მნიშვნელოვანი იქნებოდა?
სავარაუდოდ წინასაარჩევნოდ გათვლილ პროექტს უწოდებს ნინა ხატისკაცი დასაქმების სახელმწიფო აპარატის შექმნასაც.
შუა წელში ამგვარი მნიშვნელოვანი ცვლილება, მით უმეტეს იმის ფონზე, რომ თქვათ, რამდენიმე თვის წინ გაკეთებული გამოკითხვები ადასტურებს, რომ უმუშევრობა ერთ-ერთი თქვათ მთავარი პრობლემაა, უფრო ამომრჩევლის გულის მოგებაზე გაკეთებულ ნაბიჯებს გავს.
ანგარიშ, რომლის სახელწოდებაცაა სახელმწიფო სახსრების საარჩევნო მიზნით ხარჯვა, გარკვეული ოპონირება გაუწია საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილემ, უწყებათაშორისი კომისიის წევრმა თამარ კინწურაშვილმა. როგორც ის ამბობს, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ ჩამოთვლილი პროგრამების მნიშვნელოვანი ნაწილი არა წინასაარჩევნო პერიოდში, არამედ გაცილებით ადრე დაიწყო.
კიდე პენსიების ზრდა, შემიძლია გითხრათ, რომ ეს ტენდენცია გაცილებით ადრეც იყო. ყოველ სახელმწიფო ვერ შეწყვეტს ფუნქციონირებას იმის გამო, რომ ყოველწლიურად არის საარჩევნო ციკლი.
როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიუთითებს სახელმწიფო ხარჯების საარჩევნო მიზნით ხარჯვას ხელს უწყობს ქვეყნის მთავარი ფინანსური დოკუმენტი, რომელიც საკმარისად არ არის დეტალიზებული, რის გამოც მათი თქმით ხანდახან გაუგებარია, როგორ იხარჯება გარკვეული თანხები. ამასაზრებას არაერთხელ დაუპირისპირდა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე ზურაბ მელიქიშვილი, რომელიც ამბობს, რომ ბიუჯეტის პროგრამული დაგეგმვა, რომელიც წელს პირველად განხორციელდა, სრულად უზრუნველყოფს საჯარო ფინანსების გამჭვირვალობას და იმას, თუ რისკენ არის მიმართული ესა თუ ის პროგრამა. თუმცა სრულიად საპირისპირო მოსაზრება აქვს საქართველოს ბიუჯეტის პროგრამულობასთან დაკავშირებით ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელს თამარ ჩუგოშვილს.
ფაქტია, რომ ჩვენ ვერ გადავედით პროგრამულ ბიუჯეტზე. პროგრამული ბიუჯეტი ასეთ პრობლემებს თავიდან აგვაცილებდა, იმიტომ რომ წლებით ადრე მოხდებოდა შორს მიმავალ გეგმებზე და შორს მიმავალ ეფექტზე გათვლილი პროგრამების განხორციელება. ეს ვერ მოახერხეთ სამწუხაროდ და შესაბამისად ასეთი სპონტანური ცვლილებები ახლა ბიუჯეტში არის ჩვეულებრივი ამბავი და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ყოველ შემთხვევაში ასე ჩანს, რომ ძალიან მჭიდროდ არის დაკავშირებული კონკრეტული პარტიის ინტერესებთან.
ერთ-ერთი რეკომენდაცია, რომელსაც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელისუფლებისათვის გასცემს, სწორედ რეალურ პროგრამულ ბიუჯეტირებაზე გადასვლა, რომელიც მათი თქმით მნიშვნელოვნად შეამცირებს ბიუჯეტის საარჩევნო მიზნით ხარჯვას და შესაბამისად ხელს შეუწყობს ქვეყანაში სამართლიან და თანასწორ წინასაარჩევნო გარემოს შექმნას. ინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ეთერშია შუა ღამის თავისუფლება, გადაცემას ერთი სიუჟეტით განვაგრძობთ საერთაშორისო პოლიტიკის თაობაზე. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის განცხადებით, სირიაში არა საერთაშორისო შეიარაღებული კონფლიქტი მიმდინარეობს, რა სხვა სიტყვებით სამოქალაქო ომს ნიშნავს. თუმცა გაეროს ჯერჯერობით ეს განსაზღვრება არ დაუდასტურებია. შესაძლოა იმის გამო, რომ დადასტურების შემთხვევაში სირიის რეჟიმს ძალის გამოყენების უფრო მეტი თავისუფლება მიეცემა. სალომე ასათიანი გიამბობთ.
წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი სირიაში შექმნილ ვითარებას არასაერთაშორისო შეიარაღებულ კონფლიქტს უწოდებს. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კამერონი სირიის პრეზიდენტს ბაშარ ალ-ასადს მოუწოდებს გადადგეს და დასცენს, რომ საწინააღმდეგო შემთხვევაში მას სამოქალაქო ომი დაემუქრება. რუსეთის დიპლომატები სიფრთხილეს იჩენენ და სირიაში მიმდინარე ბრძოლას უბრალოდ შეიარაღებულ კონფლიქტს უწოდებენ. ასეთ ფონზე საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელიც ყველაზე აქტიურად არის ჩართული ბრძოლის დასრულების მცდელობებში, გაერო, თავს იკავებს ოფიციალური განსაზღვრების შემუშავებისგან, თუმცა გაეროს ცალკეულ მოხელეებს აქა-იქ წამოსდებათ ხოლმე სამოქალაქო ომის ცნება. მაინც რას ნიშნავს ეს? გაერო ფაქტობრივად წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტს მისდევს კონფლიქტის განსაზღვრების საქმეში. კომიტეტის მიერ დადგენილ დეფინიციას კი მნიშვნელოვანი დატვირთვა აქვს. ის გავლენას ახდენს დიპლომატიურ პროცესებზე. სამომავლოდ შესაძლოა გავლენა იქონიოს იმაზეც, წაუყენებენ თუ არა სამთავრობო ან მეამბოხეების ძალებს ომის დანაშაულების ჩადენის ბრალდებებს. კონფლიქტისთვის მიცემული კლასიფიკაცია იმ თვალსაზრისითაც მნიშვნელოვანია, რომ ის გავლენას ახდენს უფლებების დაცვის მოთხოვნის სიმკაცრეზეც, მათ შორის სიცოცხლის საყოველთაო უფლების, სიტყვის თავისუფლების და მშვიდობიანი თავშეყრის უფლებების. მაგალითად, როცა გარკვეული პერიოდის წინ წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტმა დაადგინა, რომ სირიის სამ რეგიონში, იდლიბში, ჰომსში და ჰამაში სამოქალაქო ომის მდგომარეობაა, გაერომ გაიზიარა ეს კლასიფიკაცია. შესაბამისად, ეჭვგარეშე გახდა ის, რომ ამ რეგიონებთან მიმართებით საერთაშორისო ჰუმანიტარული კანონმდებლობა უნდა ამოქმედებულიყო. გაეროს საქმიანობის ანალიტიკოსი და Century Foundation-ის წამყვანი ექსპერტი ჯეფრი ლორენტი იმ სხვა შესაძლო შედეგებზე საუბრობს, რაც სამოქალაქო ომის განსაზღვრების გამოყენებას მოხვება.
საქმე სამოქალაქო ომთან გვაქვს და არა საშინაო კონტექსტში განხორციელებულ საპოლიციო ოპერაციასთან, ჩანს, რომ ამით მთავრობას უფრო მეტი შესაძლებლობა მიეცემა ძლავრი ძალა გამოიყენოს იმ შეერაღებული ელემენტების წინააღმდეგ, რომლებიც ახლა უკვე ქვეყნის შიგნით მოქმედ ომის მხარედ არიან მიჩნეული. ხალხის კედელთან მიყენება და უბრალოდ დახვრეტა არ შეიძლება. ეს ნებისმიერი საზომით სასტიკ დანაშაულად ჩაითვლება. იმის მიუხედავად, ამას სამოქალაქო ომს უწოდებ თუ არა. მაგრამ ეს დეფინიცია სამხედრო ოპერაციებს მართლაც ანიჭებს ლეგიტიმურობის უფრო მაღალ ხარისხს კონფლიქტის ორივე მხარესთან მიმართებით.
სირიაში უკვე 16 თვეა მიმდინარეობს ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ ამბოხება, რასაც გავრცელებული შეფასებით 17,000-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა.
სირიაში შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით საუბრობდა სალომე ასათიანი თქვენ უსმენთ შუა ღამის თავისუფლებას. გაცემას ახლა განაგრძობს რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. თავდაპირველად მოისმინეთ მისი შინაარსი. მეათე სტუდიაშიც პირველი თემა გვექნება წყალდიდობა და სტიქია, რომელმაც დიდი ზიანი მიაყენა სამცხე ჯავახეთს.
თუ სახელმწიფო არ დაგვეხმარო ჩვენ, ვერვინ ვერ შეძლებთ ამ ამბავს სიმას გადატანას. როგორ იარსებოთ, რა ვჭამოთ, რა ვსვათ, მაგრამ მეთი არის. აღარაფერი აღარ შეგვეჩინა ამ ოხერმა ბუნებამ რა.
შევესწრებით გავარკვიოთ თუ რა ვითარება პეტრას ციხეზე, რომელიც ხელისუფლების დაპირებით წელს მისი რეკონსტრუქცია უნდა დასრულებულიყო.
რა ახლა გამომცხარმა ასე ვთქვათ ფირმამ ვარი თქვა თავისი უფლებების შესრულებაზე და შესაძლებლობა ჩაიშალა საბედნიეროდ.
რა ცოდნას გვაძლევენ არქივები და რატომ არის დახურული არქივები რუსეთში?
ფსბ-ს არქივებში მუშაობდით მხოლოდ 2000 წლამდე. როგორც კი პუტინი მოვიდა, არქივები ოფიციალურად დაიხურა. მანამდე 91 წელს შეგუშეს არქივებში 20 ადამიანი.
ასეთი გახლავთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის ძირითადი შინაარსი. შეგახსენებთ, რომ პრაღის სტუდიიდან დღეს გადაცემას კობა ვიკლიკაძე უძღვებ. პირველი სიუჟეტი, როგორც გაცემის ანონშიც გითხარით, სამცხე ჯავახეთში სტიქით მიყერებულ ზარალს შეეხება ძლიერმა ქარმა, სეტყვამ და წვიმამ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის 18 სოფელი და ასპინძის მუნიციპალიტეტის 6 სოფელი ძალიან მძიმედ დააზარალა. სტიქიამ სახნავსათესი ფართობების გარდა დააზიანა სახლის სახურავები, ავტომანქანები, დაიხოცა შინაური ფრინველი. მოსახლეობა დახმარებას ითხოვს ზარალს, სპეციალური კომისია ითვლის. მოუსმინეთ ახალციხიდან ჩვენს კორესპონდენტს მაია იველაშვილს.
დაახლოებით 20 წუთი გრძელდებოდა სეტ. ძალიან მსხვილი, აი კვეცხი სტოლა თითქმის. თითქმის აღარაფერი დაგვიტოვა რა. შენობიდან მთელი კრიშა სრულად დახვრიტა, ისე თითქოს დაცხრილულია რა. ესეთი არ მახსოვს 75 წლის კაცი ვარ და არ მახსოვს ესეთ სიტყვა აქ.
რა ვნახეთ, ვერ გამოვდიოდით გარეთ, საქონელი გარეთ, ყველაფერი გარეთ. ამდენი მოყვანილი უკვე ივლისია, აღარც დარგვა შეიძლება. არაფერს არ ეტყობა ბოსტანში, თუ რამე არსებობს, თუ რამე იყო. იტყვი რომ აი ახლა ახლათ არის მოხნული.
ძლიერ ისგან მიყენებულ ზარალს სამცხე ჯავახეთში ჯერ კიდევ ითვლიან. სტიქიიდან მესამე დღეს გაწმენდილია ქუჩები, აღდგენილია ელექტროენერგიის მიწოდება, დასუფთავებულია გზები. ამ დროის მონაცემებით მხოლოდ ახალციხის მუნიციპალიტეტში მიყენებულმა ზარალმა 1 000 000 ლარს გადააჭარბა. ლამარა ხითარიშვილი ერთ-ერთია მათ შორის, ვინც სტიქიამ მოსავლის გარეშე დატოვა. სოფელ ვალეში, როგორც იგი ამბობს, მოსახლეობა ჯერ ყინვამ, შემდეგ კი ძლიერმა სეტყვამ ფაქტიურად ულუკმაპურად დატოვა. ძლიერი სეტყვის გამო მიყენებულ ზარალს აუნაზღაურებელს უწოდებენ ასპინძის მუნიციპალიტეტშიც. 19 ივლისის სტიქიამ სხვა სოფლების მსგავსად იდუმალაც გაანადგურა. ქარჩაიძეების საცხოვრებელი სახლის გადახურვა დანარჩენი სახლების მსგავსად პირველ ეტაპზე გამგეობამ პოლიეთილენის ნაჭრებით დაიწყო. 75 წლის ალექსი ქარჩაიძე ამბობს, რომ სახელმწიფოს დახმარების გარეშე მათ არსებობა გაუჭირდებათ.
ერთები სიკვდილამდე მისული ვარ, მაგრამ ესეთი რამ მე არ მინახია მაგის, მეთქი არ იყოს, აღარაფერი აღარ დაგვიტო. ბალახი ყო აგეს ჩაწეწკა ისევე რომ ბატკანს შეჭამს, რომ ერთი პატარა თითქმის მოგლიდოს. სახლის თუ ჩამოწოლილი არის მთლიანად, ჩაანგრია. ამ ხელა სეტყვა ჩამოდიოდა, რომ გამოვიდა გარეთ ფუტკარი და ისევე ჩახოც ადგილზედვე. თუ სახელმწიფო არ დაგვეხმარა ჩვენ, ვერვინ ვერ შეძლებთ ამ ამბავს მას გადატანას. როგორ ვიარსებოთ, რა ვჭამოთ, რა ვსვათ, მაგრამ მეთქი არ იყოს. აღარაფერი აღარ შეგვარჩინა ამ ოხერმა ბუნებამ რა.
მოსალოდნელი ნალექის გამო ასპინძის მუნიციპალიტეტმა სარეზერვო ფონდიდან პირველ ეტაპზე პოლიეთილენი შეისყიდა. ორ ჯგუფად დაყოფილი სამაშველო სამსახურები მეორე დღეა დაზიანებულ სახურავებს პოლიეთილენის ნაჭრებს აფარებენ. საგანგებო სიტუაციების ანალიტიკური სამსახურის უფროსი შოთა ზედგინძე განმარტავს, რომ ასპინძის მუნიციპალიტეტში ყველაზე მეტად სოფლები დამალა და იდუმალა დაზარალდა.
გამოსულები ვართ სოფლის დასახმარებლად. ორი ჯგუფი არის, ერთი ახალციხეში მუშაობს, ერთი კიდე აგერა სოფელი დუმალაში ვართ ამოსულები და ვეხმარებით მოსახლეობას, თუ რამე საგანგებო სიტუაციები შეიქმნება, კიდე გვერდზე დაუდგებთ. კრიშებია ძალიან დამდროული და აგერა ველოდებით ახლა დავწლით და დავიწყებ სამუშაოებს.
ასპინძის მუნიციპალიტეტის სარეზერვო ბიუჯეტიდან პირველადი დახმარებისთვის გამგეობამ საცხოვრებელი სახლების აღსადგენად სამშენებლო მასალა შეიძინა. ასპინძისა და ახალციხის სამაშველო ბრიგადების სტიქიით დაზარალებულ სოფლებში ამ დრომდე მუშაობენ. ისინი საცხოვრებელ სახლებს დროებით წვიმით საწინააღმდეგო პოლიეთილენის ნაჭრებს აფარებენ, რის შემდეგაც სახურავები სპეციალური მასალით გადაიფარება. განმარტავს ასპინძის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ბესიკ ბექაური.
სტიქიის გამო ასპინძის მუნიციპალიტეტში დაზარალდა 6 სოფელი და მათ შორის დაბაც რაღაც ნაწილი. დღესდღეობით შექმნილია კომისია, რომელიც კომისიას ითვლის ზარალს. ჩვენ უკვე გადადებულ მოქმედებს უკვე ატარებთ. გზაშია უკვე ჯიფერი დასახური სახურავების და ხვალიდან დავიწყოთ მუშაობას. მოსავალი მთლიანად განადგურებულია. ყველაზე დიდი ზარალი იყო სოფელმა იდუმალამ, სადაც სახლების უმეტესი ნაწილი, ამ შემთხვევაში 80% დაზიანებულია. სახურავები ზოგს არც თავარ აქვს, გზებია დანგრეული, დაღებული და სავარგულები მთლიანობაში განადგურებული.
დაზარალებული მესხები დახმარებას ითხოვენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში შიშობენ, რომ წელს მათ შიმშილობა ემუქრებათ.
გეშინოდა წუხელისა, რომ იქნება ამ წვიმა მოვიდეს ან რაღაცა და ისევ დაგვისულოს მთელი ოთახები რაღაცა და თუ აგი ცელოფანი გადააკრეს, ახლა იმედია, რომ კიდე მოგიტანთო შიფერსაცაო გადავხურავთო და
აღარაფერი არ დაგვჭა, აღარ ცხილი, აღარ ბალახი, აღარ პამიდორი, აღარ კარტოფილი, არაფერი მოსვალი, აღარ ლობიო და აღარ ციმინი, მიწასთან არის ყველაფერი დასწორებული. თუ ვირამე საშუალება იქნება გადაგვარჩინეთ ამ წეში და ყოველ იქნება მშვიდობა იქნას.
ასპინძის მუნიციპალიტეტის სეტყვისგან დაზარალებულ 6-ვე სოფელში სულ 86 სახლი დაზიანებულია. ანდა მათგან ყველაზე მეტი ზარალი სოფელ იდუმალისა და რუსთავის მოსახლეობამ მიიღო.
სამცხე ჯავახეთში სტიქიის შემდეგ შექმნილ ვითარებაზე ჩვენი კოლეგა ახალციხიდან მაია იველაშვილი გვიამბობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიოჟურნალი მეათე სტუდია რადიო თავისუფლების შუაღამის ეთერში და გრძელდება იგი აჭარაში კულტურული მემკვიდრეობის პრობლემაზე საუბრით. კობულეთის რაიონში მდებარე მრავალსაუკუნოვანი პეტრას ციხის რეკონსტრუქციის პირველი ეტაპი ამზაფხულს უნდა დასრულებულიყო. ეს საქართველოს მთავრობის განკარგულებით ინვესტორისათვის ძეგლის გადაცემის ერთ-ერთი პირობათაგანი იყო. ერთლარად და 59-წლიანი ჯარით პეტრას ციხის კერძო კომპანიისათვის გადაცემის განზრახვამ არაერთგვაროვანი რეაქცია გამოიწვია, რის გამოც საბოლოოდ შეთანხმება არ შედგა. თუ რა ვითარება ამჟამად პეტრას ციხეზე, ამის თაობაზე რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილის რეპორტაჟიდან შეიტყობთ.
კობულეთის სოფელ ციხიზირში მდებარე მეექვსე საუკუნის პეტრას ანუ ქაჯეთის ციხის შესასვლელში ერთი პატარა კიოსკი დგას, რომელიც თავისთავად აფიქრებინებს ტურისტს, რომ იქ ბილეთი შეიძინოს. მაგრამ ამავე კიოსკიდან ციხესიმაგრის ერთადერთი თანამშრომელი მერი მჟავანაძე მომსურველს ისტორიული ციხის არამხოლოდ დათვალიერებას, არამედ გიდობასაც უფასოდ სთავაზობს. იგი ამჯერადაც სიამოვნებით თანხმდება ექსკურსია მძღოლობას.
აი ეს არის მეექვსე საუკუნის ეკლესიის ნაშთები. აი ეს იყო სამნავიანი ბაზილიკა იყო. აი ეს ცოტა გვიანდელია, ეს უკვე მე-16 საუკუნის კოშკის ნაწილია. ეს არის კარიბჭე იყო შემოსასვლელი ცენტრალური.
პეტრას ციხე სოფელ ციხიზირში ზღვის პირას მდებარე მაღალ ბორცვზე მეექვსე საუკუნეშია აგებული და მას ორი გალავანი ჰქონდა შემორტყმული. ციხის ტერიტორიაზე შემორჩენილია საქართველოში უძველესი მეექვსე საუკუნის ბაზილიკური ეკლესიის ნაშთები. სწორედ ამ ეკლესიის ნანგრევები გახდა მიზეზი საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 21 დეკემბრის განკარგულებას ისრულში არ მოსულიყო. საქართველოს მთავრობამ პეტრას ციხე და მასზე მიმაგრებული 3000 კვადრატული მიწის ნაკვეთი შეპესე ჯორჯიან ინვესტ კომპანიის სიმბოლურ ფასად ერთლარად 59-წლიანი იჯარით გადასა. ამ გარიგება საქართველოს კულტურის მინისტრი ნიკა რურუა მხოლოდ დადებით გადაწყვეტილება თაფასებდა.
გაკეთდება კომპლექსი, სადაც ტურისტული ცენტრივით იქნება თავისი სასადილო ინფრასტრუქტურით და ჩვეულებრივი კიდე ერთი მიზიდულობის ცენტრი გაჩნდება აჭარის ტერიტორიაზე, სადაც აჭარის ყველა სტუმარს მოუნდება რომ წავიდეს. ეს არის ჯერჯერობით პირობა ასეთია.
განკარგულების თანახმად მოიჯარე ვალდებული იყო 2012 წლის 15 ივნისამდე აღედგინა ჩრდილოეთ კედელი, მოეწყო მისასვლელი ბილიკები, გამაგრება რეაბილიტაცია ჩაეტარებინა ძეგლის დაზიანებული ნაწილისათვის და უზრუნველყო ტერიტორიის სრული განათება. მაგრამ სამუშაოები არც კი დაწყებულა. პეტრეს ციხის ყოფილი დირექტორის ირაკლი ჩავლეიშვილის თქმით,
საქართველოს საპატრიარქოს დადებული აქვს ხელშეკრულება საქართველოს სახელმწიფო ორგანოებთან, ის ნაგებობანი ან ნანგრევები წარმოადგენს მათ კუთვნილებას. აქედან გამომდინარე იმ ახლად გამომცხვარმა ასე ვთქვათ ფირმამ უარი თქვა თავისი უფლებების შესრულებაზე და ხელშეკრულება ჩაიშალა საბედნიეროდ. საქართველოს ხელისუფლებას უნდა შესწევდეს იმის უნარი, რომ მოუაროს კულტურულ მემკვიდრეობას.
თავად კომპანიის ხელმძღვანელისთვის გიორგი ქრივიშვილისათვის ინფორმაცია არავის მიუწოდებია, რომ ციხის ტერიტორიაზე ეკლესიის ნაშთებიც იყო. მართალია, კომპანიასა და ეკლესიას შორის მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები, მაგრამ შეთანხმება ვერ შედგა. პეტრას ციხის ერთადერთი თანამშრომელი მერი მჟავანაძე ამბობს, რომ ისტორიულ ძეგლს ჭირდება მოვლა.
აკულტურის სიბინძურე დახვდეს, ჩვენი სერცხვენია. რა თქმა უნდა, ფაქტია ყურადღებას ეკავა. ძალიან ბევრია ახლა რუსები და უკრაინელები და უცხოელები, რომ ისინი ინფორმაციას ითხოვენ. აინტერესებს. მე მინდა, რომ აქ იყოს მუზეუმი, რომ იყოს პეტრა განათებული, მოწესრიგებული. და აქ მოსული ტურისტი, რა თქმა უნდა, ახლა ძალიან გვაყოფილი მინდა, ძალიან მოწონთა თქვენ თვითონ ნახეთ, მაგრამ მინდა, რომ მარტო პეტრათი კი არა, მთელი აჭარა და მთელი საქართველოს იყოს ყველა აღფრთოვანებული, რომ აი, რომ მოведით რა კარგია.
მე მჟავანაძე ამბობს, რომ განსაკუთრებით ბევრი სტუმარია რუსეთიდან.
Кобулетис впервые здесь, вот тоже впервые. Очень
понравилось. Кобулетис დააკაც პირველად ვართ, ძალიან მოგვეწონა. ყველაფერი მოულოდნელად ლამაზია. ძეგლის მდგომარეობაც კარგია და ყოჩაღრომ ყველაფერს ასე უფრთხილდებით და ინარჩუნებთ. ჩვენთვის ეს ძალიან სასიამოვნოა. სასიამოვნოა ჩვენ დამი დამოკიდებულებაც. ყველა ძალიან კეთილგანწყობილია და მოხარულები ვართ, რომ ჩამოვედით.
Все доброжелательные. В общем, мы рады, что мы приехали.
ციტადელში ამ დრომდე დაცულია სასახლის ანტიკური აბანოს სამეურნეო და ჯარისკაცთა საცხოვრებელი ნანგრევები. ციხის დასავლეთი ნაწილი ბაქო ბათუმის რკინიგზის გაყვანის დროს მე-19 საუკუნეში აფეთქეს. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შეგვნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია.
მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავარკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
ეთერშია შუაღამის თავისუფლება. თბილისის დროით 12 საათი და 35 წუთია. გადაცემას კი პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაზე უძღვები. რადიო ჟურნალისტის შემდეგი რეპორტაჟი არქივებს შეეხება. უფრო ზუსტად კი ამბობთ დისკუსიაზე, რომელიც ჰაინრიხ ბიოლის სახელობის ფონდში გაიმართა. ადამიანი და ადამიანობის სივრცე ტოტალურ ერთობაში. რა ცოდნას გვაძლევს არქივები? აი, ასე ერქვა დისკუსიას, რომელშიც ქართველ არქივისტებთან ერთად მონაწილეობა მიიღეს მოსკოველმა სტუმრებმა, ადამიანის უფლებათა დამცველებმა, ვალენტინ კეპტერმა და ირინა ოსიპოვამ. სწორედ მათ მოხსენებებზე გვიამბობს ჩვენი კოლეგა გიორგი კვახარია.
მოსკოველ აქტივისტებსა და ადამიანის უფლებათა დამცველებს რომ მოუსმინოთ, ისეთი შთაბეჭდილება დაგვრჩება, რომ საბჭოთა არქივების თვალსაზრისით ყველაფერი პირიქითაა საქართველოსთან შედარებით. თუკი ჩვენში მეტისმეტად სუბიექტურია ისტორიის შეფასება და თუკი ჩვენში ხშირად პოლიტიკური კონიუნქტურის მიხედვით აფასებენ საბჭოთა წარსულს, რუსეთში როგორც ჩანს ყველანაირად გაურბიან საბჭოთა წარსულის, უბრალოდ საბჭოთა ტერორის შეფასებას. გაურბის ხელისუფლება, თუმცა არასამთავრობო ორგანიზაციები, პირველ რიგში კი საზოგადოება მემორიალი აქტიურად აგრძელებს სამხრივ მუშაობას. უფრო მეტიც მოითხოვს ხელისუფლებისგან კაფიოდ გამოხატოს თავისი პოზიცია საბჭოთა ტერორის მიმართ. როგორც რუსეთის პრეზიდენტთან არსებული სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისა და ადამიანის უფლებათა საბჭოს წევრმა, ადამიანის უფლებათა ინსტიტუტის თანამშრომელმა ვალენტინ გეფტერმა აღნიშნა, მათი მიზანია აიძულონ რუსეთის ხელისუფლება შეაფასონ ტერორი როგორც იურიდიული ფაქტი, რაც ადამიანების დაპატიმრებას თუ ლუსტრაციას არ გულისხმობს. მით უმეტეს რომ ჯალათები ცოცხლები არ არიან.
ძალიან ხშირად გესმის მასწავლებლებისგან, თქვენ გიდათ რომ ჩვენ ბავშვებს უამბოთ სტალინურ ტერორზე, მაგრამ როგორ უნდა უამბოთ მათ, როცა არ გვაქვს არც ერთი ნორმატიული აქტი, რომელიც თავისუფლებ გვეტყვის, რომ მაგალითად კოლექტივიზაციის კამპანია დანაშაულია. და არა მარტო მასწავლებლების, დღევანდელ კომუნისტებთან კამათის დროს ასე ხშირად გვეუბნებიან. ეს თქვენი შეფასება, თქვენი აზრია.
პროექტს, რომელზეც მუშაობს გეფტერის ჯგუფი, ხშირად უწოდებენ დესტალინიზაციას, რაც ვალენტინ გეფტერის თქმით სრულიად საკმარისი გახდა ოპონენტებისთვის აღექვათ არქივებზე მუშაობა როგორც ისტორიის ამ ნაწილის ძალადობრივი ჩახშობა. დაახლოებით ისეთი სახით, როგორც ჩვენთან ხდება, როცა მაგალითად ზოგიერთი პოლიტიკოსი და არამარტო პოლიტიკოსი საბჭოთა სიმბოლიკის განადგურებას მოითხოვს ხოლმე. არა და ყველაფერი პირიქითაა. ეს ჯგუფი მხოლოდ და მხოლოდ იმ ადამიანების ხსოვნის უკვდავსაყოფად იღწვის, რომლებიც ტერორის მსხვერპლნი გახდნენ.
ქვეყანაში არაა ტოტალიტარიზმის მსხვერპლთა სახელმწიფო მემორიალი. არადა რუსეთში უამრავი ადგილია, სადაც სიკვდილით ჯიდნენ ადამიანებს, ამწყდებდნენ მათ საკონცენტრაციო ბანაკებში. მაგრამ საერთო რუსული მემორიალი, რომელიც აუცილებელია ასეთი წარსულის ქვეყნისთვის, არ გვაქვს.
ასე დროს, როცა სახელმწიფო არიჩენს ინიციატივას, რუსეთში თავად არასამთავრობო ორგანიზაციების წევრები გამოდიან გარეთ. ყოველ წელს 30 ოქტომბერს ლუბიანკაზე ადამიანის უფლებების დამცველები, პირველ რიგში კი საზოგადოება მემორიალის წევრები, სკვერში იკრიბებიან პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლთა დღისასანიშნავად. ვალენტინ გეფტერის თქმით, ეგ ადგილი შეიძლება გახდეს სიმბოლო ტოტალიტარიზმისა და ამავე დროს ადგილი, სადაც მუდმივად გაახსენებენ ხელისუფლებას. კანონით ისტორიული ფაქტის დასრულებიდან 20-25 წლის შემდეგ რუსეთში ყველა არქივი უნდა გაიხსნას. მაგრამ ჩინოვნიკები ამას არ აკეთებენ. როგორც ჩანს, როგორც გეფტერი ამბობს, იმიტომ რომ ხალხმა არ ნახოს რუსეთის წარსულის შავი სურათები.
ტრადიცია ასეთია, მთელი დღე დილის 7-დან საღამოს 10 საათამდე ერთმანეთის მიყოლებით კითხულობენ. ყველა ვისაც ამის სურვილი ექნება, ტერორის მსხვერპლთა ბიოგრაფიას. დაუშვათ დაიბადა ამ დროს, იყო მუშა, მღვდელი, პარტიული მუშაკი. კითხულობენ ჩვენი მემორიალის მიერ შედგენილი მონაცემთა ბაზის სიას ადამიანებისა, რომლებიც სიკვდილით დასაჯეს რუსეთის ტერიტორიაზე. ამ ადამიანთა რიცხვი ჩვენი მონაცემებით 2 მილიონზე მეტია.
საზოგადოება მემორიალი 1991 წლიდან მუშაობს არქივებში. კერძოდ, ეს ორგანიზაცია 15 წელი მუშაობდა წითელი ჯვრის არქივში, სადაც ყველაზე მნიშვნელოვანი მასალებია განსაკუთრებით ბოლშევიკური ტერორის წლებზე. როგორც საერთაშორისო საზოგადოება მემორიალის წარმომადგენელი ირინა ოსიპოვა აღნიშნავს, 37-38 წლები ყველაზე ნაკლებად აინტერესებდათ, რადგან ამ წლებში უკვე სჯიდნენ იმათ, ვინც თავად დასაჯა და კომუნისტურმა პროპაგანდამ შემთხვევით არ გააკეთა აქცენტი ამ წლებზე. სამაგიეროდ ნაკლებად ლაპარაკობდნენ ბოლშევიკურ ტერორზე, თუნდაც საეკლესიო პირების წამებაზე.
ფსბ-ს არქივებში მუშაობდით მხოლოდ 2000 წლამდე. როგორც კი პუტინი მოვიდა, არქივები ოფიციალურად დაიხურა. მანამდე 91 წელს შეგვიშვეს არქივებში 20 ადამიანი. ტერორიზმის მსხვერპლთა წერილებს საქაღალდებში ვაწყობდით და აღწერით ვიყავით დაკავებულნი. მაგრამ პუტინის მოსვლის შემდეგ რეგიონალურმა არქივებმა მიიღეს ბრძანება დაიხუროს არქივები. ახლა სახელმწიფო არქივში არქივების ეს ნაწილი დახურულია ნათესავებისთვისაც კი.
მოკლედ არქივებთან დაკავშირებით რუსეთსა და საქართველოში განსხვავება ბევრია. არქივები რუსეთში დახურულია, მაგრამ აქ ჯერ კიდევ არ ანადგურებენ იმას, რაც საბჭოთა წარსულს წარმოადგენს. არ აფასებენ, მაგრამ არც ანადგურებენ ისტორიას, რაც მაინც იძლევა შანს, რომ ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ ოდესმე მაინც შეაფასებენ. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
ეთერშია შუაღამის თავისუფლება და რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, რომელიც დასასრულს მიუახლოვდა, თუმცა ჩვენ კიდე გვაქვს ერთი სიუჟეტი. როკის მოყვარულები ჯონ ლორდს დაემშვიდობდნენ. ორშაბათს 16 ივლისს მუსიკის მოყვარულები და მწუხრა ცნობამ როკის ისტორიაში ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ჯგუფის დიპ პერპლის ერთ-ერთი დამფუძნებლისა და კიბორდისტის ჯონ ლორდის გარდაცვალების შესახებ. სალომე ასათიანი მოგითხრობთ მასზე.
ჯონ ლორდი როკის ბრიტანელი ვეტერანი იყო. კიბორდისტი, რომლის ძლიერმა ბგერამ და გამორჩეულმა ჟღერადობამ დიდწილად განაპირობა ჯერ დიპ პარპლის, შემდეგ კი ვაიტ სნეიკის გადაქცევა როკის ისტორიის უმნიშვნელოვანეს ჯგუფებად. ჯონ ლორდი ლონდონში გარდაიცვალა 71 წლის ასაკში. მისი ოფიციალური ვებსაიტის თანახმად ის წლების მანძილზე ებრძოდა ავთვისებიან სიმსივნეს. სიკვდილის უშუალო მიზეზი კი ფილტვის ემბოლია გახდა. ლორდი როკის ისტორიაში კომპოზიტორადაც შევა. ის დიპ პარპლის არაერთი ლეგენდარული სიმღერის თანაავტორია, მათ შორის 1972 წელს გამოსული ალბომის Machine Head-ის მთავარი ჰიტის, რომელსაც Smoke on the Water ქვია. ეს სიმღერა ჰიტად იმ 4 ნოტისგან შემდგარმა გიტარის რიფმა აქცია, რომელსაც რიჩი ბლეკმორი უკრავს. ლორდმა კი თავისი ჰამონდის ორღანი და აშლილი ხმის გამაძლიერებელი გამოიყენა ამ რიფის გასამეორებლად. შედეგად მივიღეთ მდიდარი ჰარმონია, რამაც სიმღერა Smoke on the Water 1970-იანი წლების ერთ-ერთ ყველაზე დიდ ჰიტად აქცია. ლორდი ბავშვობაში კლასიკურ ფორტეპიანოს სწავლობდა, მაგრამ მალე მოექცა ჯაზის და როკის გავლენის ქვეშ. ახალგაზრდობაში ის რამდენიმე ჯგუფში უკრავდა, მათ შორის ჯგუფში, რომლის კიდევ ერთი წევრი იყო როლინგ სტოუნსის მომავალი გიტარისტი რონი ვუდი. დიპ პარპლი ლორდის და ბლეკმორის შემთხვევითი შეხვედრის შედეგი იყო. ჯგუფი 1968 წელს დაარსდა. ლორდის და ბლეკმორის გარდა მასში შედიოდნენ ვოკალისტი იან გილანი, დრამერი იან პაისი და ბასისტი როჯერ გლოვერი. დღეს დიპ პარპლს ჰევი მეტალის და თანამედროვე ჰარდროკის ერთ-ერთ პიონერ ჯგუფად მიიჩნევენ. 1976 წლამდე, დაშლამდე, ჯგუფმა მსოფლიოს მასშტაბით 100 მილიონ ალბომზე მეტი გაყიდა. პარპლის დაშლის შემდეგ გვიანდელ 1970-იან და ადრეულ 1980-იან წლებში ჯონ ლორდმა ჰარდ-როკ ჯგუფ ვაიტ სნეიკში გადაინაცვლა. შემდეგ კი ახალი შემადგენლობით დაკომპლექტებულ დიპ პარპლში უკრავდა.
დიპ პარპლის ერთ-ერთი დამფუძნებლისა და კიბორდისტის ჯონ ლორდის ამ კომპოზიციით დასრულდა რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის ბოლო სიუჟეტი და ამით დასრულდა რადიო ჟურნალი მეათე სტუდიაც. გაცემას პრაღის სტუდიიდან დღეს კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. მე საუკეთესო სრულებით კემშვიდოებით. თქვენ კი შეგიძლიათ თვალყური ადევნოთ ჩვენს ინტერნეტ საიტს. მისამართია რადიო თავისუფლება .ge. ჩვენი საიტის მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ განმეორებით უსმინოთ დღევანდელ შუაღამის თავისუფლების გადაცემას. თვალყური ადევნოთ განახლებათ ახალ ამბებს, საავტორო პროგრამებსა და ბლოგებს. მოგწეროთ თქვენი შენიშვნები და კომენტარები. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.